Káva o čtvrté na dvojce.
A já vás vítám, přeji vám hezké úterní odpoledne. Chceme-li zdravě jíst a spolehneme se při sestavování jídelníčku pouze sami na sebe, můžeme se vydat špatnou cestou, byť na začátku byl úmysl dobrý. Jestliže nejsme výživoví odborníci, zejména na internetu narazíme na spoustu polopravd o výživě, dezinformací a mýtů. My vás dnes pomyslně vezmeme za ruku a tou, a promiňte mi ten výraz, džunglí vás provedeme a mnohé mýty o potravinách vyvrátíme, zejména o tucích, mléčných výrobcích a mase. Mým hostem bude profesorka Jana Dostálová, kterou si do studia pozvu už za malý moment. Dobrý poslech. A já už ve studiu dvojky nejsem sama, je to se mnou profesorka Jana Dostálová z Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a místopředsedkyně Společnosti pro výživu. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den.
My dnes budeme společnými silami vyvracet mýty. Já vám tady budu ty mýty nabízet a vy je vždycky rozeberete samozřejmě. A když jsme v kávě o čtvrté, tak přestože káva není jídlo, tak se zeptám, jestli panují nějaké mýty o kávě.
Tak káva je nápoj, ale ta surovina, z které se ta káva připravuje, to je vlastně teda také potravina, ale o té kávě těch mýtů aspoň já moc neznám. Takovej ten nejznámější je, že se do kávy nesmí předávat mléko, ale žádné nějaké takové racionální vysvětlení jsem neslyšela. Takže to je asi doopravdy jenom mýtus a znám mnoho lidí, kteří kávu s mlékem konzumují a v podstatě žádné problémy nemají.
Ano, já jsem jedna z nich, tedy velice mne káva s mlékem chutná po ránu, takže si budu dopřávat i nadále. Na vaši samozřejmě radu, na váš komentář. S jakým mýtem se v poslední době nejčastěji setkáváte? Novodobým mýtem, řekněme, paní profesorko, napříč celou oblastí potravin, který vás doslova zvedá ze židle.
Tak já si myslím, že nejvíce mýtu je o mléku a mléčných výrobcích. Je to až s podivem, protože mléko a mléčné výrobky se konzumují od neolitu, to je zhruba těch 10 000 let, ale přesto v současné době jsou teda zatracované. A takový asi nejčastější mýtus o mléce je, že mléko zahleňuje. Je pravda, že po konzumaci mléka se v ústech a i na sliznici trávicího systému tvoří takový drobný teda hlen, který ale vlastně nevadí, jo, za chvíli se rozpustí, takže rozhodně to není žádný problém. Něco jiného je, když má někdo alergii na mléčné bílkoviny, tak tam už samozřejmě ten problém je. Ale asi ten nejčastější mýtus, že mléko zahleňuje, jako rozhodně pravda není.
K mléku se dnes vrátíme podrobněji, protože to není jediný mýtus, který o mléce panuje, ale pojďme si teď říci, paní profesorko, jak vlastně mýty o potravinách vznikají a kdo je šíří?
Tak těch mýtů se objevuje podle mě stále více a nejsou jenom o potravinách a výživě, samozřejmě jsou i v jiných oblastech. A ono si myslím, je to také způsobeno tím, že to šíření je velice snadné prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Takže to jsou určitě nejčastější a takový nejvlivnější šiřitelé mýtu. No ale samozřejmě i další média. Ona, i televize, Český rozhlas, i tištěná média velice často uveřejňují mýty.
A je to třeba tím, že se snažíme informace zjednodušit, aby je pochopili velká část populace a tím dojde už k nějaké dezinformaci a pak se z toho časem stane mýtus?
Tak já si myslím, že to není hlavní důvod, ale takovej ten hlavní důvod je, že lidé chtějí být zdraví, krásní, výkonní, takže oni se o tu výživu teda zajímají a zneužívají toho určité skupiny lidí, kteří chtějí vlastně své výrobky, které jsou také tím cílem těch mýtů, vlastně postavit v takovém tom lepším světle. Jo. Takže já si myslím, že to je dáno hlavně tím, že lidé o tu výživu a následně i o potraviny mají velký zájem a mnozí lidé toho chtějí teda zneužít.
A vy jste zmínila, že chceme žít zdravě. Na to se také zeptám, protože my tu skupinu potravin často vidíme černobíle a dělíme potraviny na zdravé a nezdravé. Ale není i tahle dělící čára zavádějící?
Tak do určité míry ano. Já teda jsem ze Společnosti pro výživu, tam už jsem teda strašně dlouho a my vydáváme také výživová doporučení pro obyvatelstvo. A v takové té, i v těch jednodušších výživových doporučení máme preambuly, že nejsou zdravé a nezdravé potraviny, ale jsou zdravá a nezdravá množství. Určitě člověk, když skonzumuje nějaké množství, řekněme, té nezdravé potraviny, třeba se to spojuje s nějakým vepřovým bůčkem nebo podobně, tak se mu nic nestane, pokud ho skonzumuje velice málo. Takže ono záleží na tom množství, jak si tu stravu složíme, a potom teda velký význam má výdej energie. Ono právě v současné době je ten výdej energie velice nízký a tím pádem se řada potravin, které dříve nepůsobily tolik negativně, stávají vlastně těmi negativními.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je profesorka Jana Dostálová, místopředsedkyně Společnosti pro výživu. Povídat se dnes budeme o mýtech v potravinách, budeme vyvracet zejména tedy mýty o tucích, mase a mléčných výrobcích. Ptejte se zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Snahu zdravě a vyváženě jíst nám často komplikují různé polopravdy o výživě, potravinové mýty. My si dnes o nich povídáme na Dvojce v Kávě o čtvrté s paní profesorkou Janou Dostálovou z Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické a místopředsedkyni Společnosti pro výživu. Než se pustíme do jednotlivých oblastí, tak ještě rada pro naše posluchače, pokud skutečně chtějí zdravě jíst a vyváženě, jak jsem zmínila, a chtějí mít pestrý jídelníček, tak na koho se obrátit, aby skutečně ty informace od něj nebyly zavádějící a ten jídelníček byl sestaven u zdraví?
Měli by se obracet na odborné společnosti, které se zabývají výživou. Těch je několik, není jich mnoho, ale prostě najdou se. A pak teda další informace, které jsou na, jak já říkám, na úrovni současné vědy o výživě a potravinách, lze najít na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství. No a pak existují ty různé společnosti, o kterých jsem říkala. No a něco i najdeme na webech vysokých škol, protože se uveřejňují i takzvané ty elektronická skripta a podobně. Jo. Takže je to pravda.
Mám do toho skočím. Ony jsou to často texty akademické a myslím si, že běžný laik má trošku obavu, jestli pochopí správně význam. Proto se často obracíme na různé výživové poradce, kteří se to snaží jak si převést do lidštiny a vzít nás pomyslně za ruku a tou zdravou výživou nás provést. A tam bude možná ten kámen
úrazu. Tak tady je další problém, protože výživový poradce, nebo jak oni si také vznešeně říkají nutriční poradce, to je živnost volná. Čili výživovým poradcem se může stát v podstatě kdokoliv a nikdo nekontroluje jeho odborné znalosti. Oni to jsou lidi z různých oborů, kteří se rozhodnou, že budou radit ve výživě, protože to je atraktivní, vědí, že lidé se o to zajímají. No a oni většinou absolvují nějaký kurz, buď třeba jenom internetový kurz, a oni i některé ty kurzy nejsou zas tak odborně spolehlivé. Takže ti výživoví poradci, neříkám, že všichni jako hlásají ty mýty, ale celá řada z nich nemá teda ty znalosti, které by měla mít. A pak existují takzvaní nutriční terapeuti. To jsou lidé, kteří vystudovali bakalářský program nutriční terapie na vysokých školách lékařských a nebo na vyšší odborné zdravotnické škole. To jsou teda nutriční terapeuti a ty už teda to vzdělání v podstatě mají, jsou teda jako vyzkoušeni, než teda ten titul dostanou. No a dokonce existují někteří, těch teda mnoc není, kteří vystudovali magisterský vysokoškolský program a to jsou takzvaný výživoví specialisté. I když teda termín výživový specialista se používá i pro ty amatéry, jo? Já když to sleduji v médiích, takže oni jmenují výživovým specialistou člověka, o kterém bezpečně vím, že teda tento titul nemá. Jo? Takže ty nutriční terapeuti jsou takový asi nejspolehlivější, protože těch je nejvíc. A právě to magisterské studium, to jako není tolik rozšířené v oblasti výživy.
Čili na nutričního terapeuta bychom se mohli spolehnout a měl by to být dobrý start právě k tomu, abychom se začali skutečně zdravě stravovat bez mýtu, abychom nejedli to, co...
A jenom bych k tomu měla malou poznámku. Víte, oni ty mýty šíří někdy i odborníci. I hlavně třeba lékaři, kteří mají velký tak ten společenský statut, čili lidé jim věří. A právě ty mýty šíří odborníci, kteří jsou zastánci těch různých alternativních směrů výživy, které v mnoha směrech dobré nejsou, hlavně pro děti. A někteří z nich jsou až fanatici. Takže ono je to teda velice složité si vybrat toho správného teda poradce a tu správnou informaci.
Tak pokud si vybrali naši posluchači dnes kávu o čtvrté, tak je to určitě dobrý začátek na to, abychom se zorientovali. V některých mýtech vy už jste zmínila na začátku, že nejčastějším mýtem o mléce je to, že zahrnuje. Tento mýtus jsme vyvrátili, ale pojďme se mléku ještě věnovat. Jaké další mýty panují právě o této potravě?
Tak mě až překvapuje, jak často se setkávám teda s dotazem, jak je možné, že mléko, které je baleno do to krabicové mléko, abych to řekla teda lidově, to je mléko UHT, že teda neobsahuje konzervanty. Lidé tomu prostě nechtějí věřit, ale toto mléko doopravdy žádné konzervační látky, čili zkráceně konzervanty, neobsahuje. Ono je ošetřeno jenom vysokou teplotou po poměrně krátkou dobu a toto tepelné ošetření a aseptické, čili sterilní balení zajišťuje, že tato mléka vydrží čtvrt roku, některá i půl roku. Takže rozhodně krabicové mléko, jak se jednodušeně říká, neobsahuje žádné konzervační látky. A dokonce podle evropského nařízení existuje seznam potravin, do kterých se teda nesmějí dávat žádná Ečka. To by bylo teda tak na delší vyprávění.
Možná na další kávu o čtvrté Ečka určitě by ji naplnila.
A konzervanty patří také mezi ta Ečka. No a existuje seznam potravin, do kterých se Ečka vůbec nesmějí dávat a mezi ně patří i to mléko, pak tam patří neochucené jogurty, neochucená smetana, med, rostlinné oleje a řada dalších. Takže jako rozhodně teda v tom krabicovém mléce, jak se populárně mu říká, žádné konzervační látky nejsou a ta dlouhá údržnost je pouze tepelným ošetřením.
A jaký je rozdíl mezi ošetřením u mléka čerstvého a právě tohoto trvalého?
Tak samozřejmě mléko čerstvé se také tepelně ošetřuje, protože obchod žádá čím dál tím delší trvanlivost a bez tepelného ošetření to nejde. Takže i ta čerstvá mléka jsou teda tepelně ošetřená, takzvané pasterována, ale ta výše teploty i ta doba je prostě jiná. Jo? Takže je podle zákona, je teda toto mléko označované jako čerstvé, ale rozhodně to není mléko čerstvé, je také tepelně ošetřeno, protože to by nám nevydrželo čerstvé mléko. Jo? Tak dlouho, jako vydrží to mléko třeba v těch petkách, jak je známe teda z obchodní sítě.
Takový možná moderní mýtus o mléce je, že nejčerstvější nebo nejlepší mléko je čerstvě nadojené. Ze zdravotního hlediska pro člověka.
Tak rozhodně, co se týče obsahu živin, tak to není mýtus, to je pravda. Ale to čerstvě nadojené mléko může mít určitá bezpečnostní rizika. Ono záleží na tom, jak ta dojnice je zdravá, jak se bezprostředně po tom dojení s tím mlékem také zacházelo. Takže to čerstvé mléko, které se prodává třeba takzvaně ze dvora nebo v těch mlékomatech se prodávalo. Jestli si posluchači vzpomínají na ty mlékomaty, oni ještě některé existují, ale ten boom mlékomatů už je teda asi za námi, tak tam bylo upozornění, že to mléko se musí svařit. To bylo teda syrové mléko, nutričně hodnotné, ale pro jistotu tam bylo upozornění, že musí svařit. No ale potom to tepelné ošetření v domácnosti je daleko méně šetrné, než je v té mlékárně. Protože ta moderní zařízení jsou teda velice šetrná, jsou řízena počítačem, že jsou nastavena na to, aby ten záhřeb byl co nejúčinnější, ale nebyl zbytečně dlouhý a vysoký. Takže doma, když si pak to mléko svaříte na plynu, tak jako je to daleko méně šetrné, než když si koupíte tepelně ošetřené průmyslově vyrobené mléko.
Další mýty o mléce, například ten, že mléko by dospělý člověk nemusel pít nebo neměl pít, tak ty probereme po písničce s paní profesorkou Janou Dostálovou. Vy se můžete ptát zatím na e-mailové adrese na mýty o potravinách dvojka@rozhlas.cz. Povídám se s profesorkou Janou Dostálovou, místopředsedkyní Společnosti pro výživu. Dnes řešíme mýty o potravinách. Značná část mýtů panuje kolem mléka, některé už jsme zmínili. Teď pojďme na mléko a jeho nutnost pít, protože se objevují hlasy, že mléko nemusíme pít, že třeba vápník, který mléko obsahuje, můžeme získat i z jiných potravin a vůbec, že i vápník se v dospělosti už nevstřebává. Tak jak to je, paní profesorko?
Tak mléko je zdrojem řady teda pozitivních živin a v současné době si nejvíce ceníme toho vápníku. Jednak v mléce a v mléčných výrobcích toho vápníku je obsaženo poměrně hodně. Tvrdé sýry jsou vlastně po máku nejbohatším zdrojem vápníku, ale to mléko a mléčné výrobky mají ještě jednu velkou přednost, že tam je ten vápník velice dobře využitelný. Podle literárních údajů využitelnost vápníku z mléka a mléčných výrobků je zhruba 30%, spíše se uvádí o něco více, když to z těch rostlinných zdrojů je maximálně 10%. A třeba ze zeleniny, která obsahuje velké množství kyseliny šťavelové, tak tam ta využitelnost je třeba jenom 1%. Takže tam je to velice obtížné zajistit, aby ten vápník, který teda skonzumujeme prostřednictvím těchto potravin, my mohli vstřebat. On nám odejde prostě nevstřebán. Takže právě velkou výhodou toho mléka a mléčných výrobků jednak je vysoký obsah a ta vysoká využitelnost. Hmm. Proto, když se říká, mléko je sice zdroj vápníku, ale my ho můžeme dostat z jiných zdrojů, to v podstatě není úplně přesné. Sice můžeme ho teda skonzumovat, ale nevyužijeme ho.
Bavili jsme se tady během písničky třeba o máku, kde je hodně vápníku. Nicméně to množství máku, které bychom museli spotřebovat, bychom asi nezvládli, protože by nám to zkrátka nechutnalo.
No, to jako a ten mák má pak ještě některé další nevýhody, takže jako to já tady nebudu rozbírat, ale rozhodně máku nemůžeme sníst tolik, abychom teda naplnili ty doporučené dávky, které jsou. A co se týká toho stáří, tak je pravda, že ta vstřebatelnost toho vápníku i nakonec toho mléka a mléčných výrobků je nižší. A proto starší lidé by právě měli konzumovat těch velice hodnotných zdrojů vápníku, což je právě to mléko a mléčné výrobky velká množství. Větší než za mlada, teda, když to tak zjednoduším.
Na mléko se ptá Simona a znovu se vrací k tomu krabicovému trvanlivému. Vy jste zmínila, že vlastně vápník tam je, že se s ním nic nestane, ale ona se ptá, jestli neubydou nějaké živiny, že slyšela, že to mléko v krabicích je vlastně mrtvé. Tím zahřátím na vysokou teplotu.
No tak mrtvé, tak nejsou tam ty mikroorganismy, že jo? Takže
to krabicové,
ty tam nechceme, protože ty nám vlastně by kazily, když se to zjednodušeně řekne. Takže tam některé mikroorganismy zůstanou, ale úplně v minimálním množství. Proto také to krabicové mléko nám neskysne, protože ty bakterie mléčného kvašení, ty se tou teplotou zničí. Ono potom, když ho necháte dlouho, tak v podstatě schnije, protože ty právě ty bakterie, které rozkládají bílkoviny, ty jsou tepelně stabilní. A co se týče obsahu těch živin, tak se uvádí, že to množství je, myslím, třeba v tuku rozpustných vitaminů nebo té kvality bílkovin, je sníženo tak zhruba o 10%, což teda rozhodně není žádné velké významné množství. Tak určitě se toho mléka bát nemusíme. No a ono má trochu takovou lehce vařivou příchuť, ale myslím si, že to zase není na závadu a ty látky, které ji způsobují, jako škodlivé nejsou.
Mléčné výrobky, jogurty, jaké mýty panují v této oblasti, paní profesorko, nejčastější?
Tak o jogurtech panují mýty různé, samozřejmě jako o všech těch potravinách. Mně teda vadí mýtus, že třeba jogurty obsahují geneticky upravený kukuřiční škrob. To je takový velice častý mýtus. U nás se lidé geneticky upravených potravinových surovin velice bojí, ale ono vlastně není důvod, ale to už by bylo na jinou kávu o čtvrté, na jiné téma. Ale rozhodně ten škrob, který se teda přidává do jogurtu, ale jenom do ochucených. On tam většinou je teda přenosem z té ochucující složky. Jak jsem říkala před chvílí, do bílých jogurtů se žádná ečka dávat nesmějí a ten modifikovaný škrob, který teda ale není z geneticky modifikovaných, to je upravený škrob tak, aby vyhovoval svými zahušťujícími vlastnostmi právě pro ten jogurt. Takže on ten škrob, který je v těch některých ochucených jogurtech, je teda modifikovaný, ale není to teda geneticky modifikovaný, ale i toho bychom se teda bát nemuseli.
Další mýtus možná, že ty ovocné jogurty nebo jogurty ochucené neobsahují živé kultury, že ty obsahují jenom jogurty bílé.
Tak to je mýtus, který platí někdy, nebo se šíří i o těch bílých, že teda ty jogurty jsou mrtvé, že prostě neobsahují. Ale podle legislativy jogurtem se smí nazývat jenom výrobek, který obsahuje na konci té doby, spotřebujte do, dané množství mikroorganismů toho mléčného kvašení dané zákonem. To znamená, že když si koupíme jogurt, tak i na konci té expirační doby tam musí být 10 na 6 mikroorganismů právě toho mléčného kvašení. Jinak se ten výrobek nesmí nazývat jogurt. V současné době na trhu už v podstatě nejsou, ale v 90. letech se sem hodně dovážely výrobky, které vypadaly jako jogurty, ale byly tepelně ošetřené po kysacím procesu. A ty už ty živé mikroorganismy neobsahují, ale to už nejsou teda ty jogurty. Čili když si koupíte jogurt, tak do konce té doby máte zaručeno, že tam jsou ty živé mikroorganismy.
Naším dnešním hostem je profesorka Jana Dostálová. Bavíme se o mýtech v potravinách. Budeme se po písničce věnovat tukům a vy už se přidejte svými dotazy na telefonních číslech 22 155 25 25. Petr Spálený a jeho obyčejný muž, posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je profesorka Jana Dostálová. Bavíme se o mýtech v potravinách. Za chvilku se pustíme do tuků, ale ještě předtím telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Dana Majčková, Karlovy Vary. Já bych se vás ráda zeptala, paní profesorky Dostálové, ještě bych se vrátila ráda k tomu máku. Já jsem se samozřejmě dočetla kde jinde než na internetu, jaká je to super potravina. A ještě teda ráda věřím radám paní Dostálové, paní profesorky a pak ještě paní doktorky Margit Slimákové. Mezi dvěma dvouma tak jako pendluju a vím, že teda i paní doktorka Slimáková tady píše, že má obsahuje 12x více vápníku než kravské mléko.
Děkujeme za dotaz. Možná to bude právě o tom množství, o kterém jsme hovořili, paní profesorko.
Potom i teda ten mák, že má velké množství vlákniny, což mi v případě často trpím zácpou, tak jsem se chtěla zeptat na její názor, jestli to je dobře.
Děkujeme, děkujeme za dotaz.
Děkuju vám já taky. Naschledanou zatím.
No tak samozřejmě, když srovnáme mák a mléko tekuté, tak ten mák jako má vyšší obsah. Mléko tekuté má 125 mg teda na 100 gramů, ale z mléka se dělají sýry. A tvrdé sýry ty mají asi těch 1200 a mák má tak 1300, takže o něco více mák než tvrdé sýry, ale než to tekuté mléko, to je teda pravda. Ale my jako
a nemusí... jaká je doporučená dávka? Vlastně vápníku,
doporučená dávka se pohybuje mezi 800 až 1200 mg na den. Ono záleží na věkové skupině, že jo? I starší lidi by mají mít větší příjem. Já jsem říkala, že tam ta využitelnost klesá, pak teda kojící a těhotné a to. Takže máte pravdu, že mák má daleko vyšší obsah než tekuté mléko, ale nejvýhodnějším zdrojem vápníku jsou teda ty tvrdé sýry. A ty jsou téměř tak stejně, jako je ten mák. Ale ta využitelnost je teda vyšší v těch tvrdých sýrech. Jo? Takže ten mák má jako negativum v tom, že ta využitelnost je nižší, protože je vázáno ten vápník na látky, které my nedokážeme v našem organismu rozštěpit. Čili oni nám projdou prostě neroštěpené, to jsou teda fitáty, ty oxaláty a podobně.
A
i na vlákninu, jo? Takže minerální látky se váží i na vlákninu, proto vysoký příjem vlákniny taky není dobrý, protože se organismus ochuzuje právě o ty minerální látky. Ono to není tak jednoduché, jo? Ono chce mít takové ty znalosti trošku širší, aby se prostě jako nevypíchla ta jedna přednost té potraviny a to ostatní se teda zase už jako pominulo.
Poprosím o další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Moravy. Já bych se chtěla paní profesorky zeptat, jak to, že mléko, které je třeba krabicové, neskysne. Když to bylo normální, když se koupilo mléko do konvičky, tak to teda skyslo a šlo z něho udělat tvaroh.
Děkujeme za dotaz, my jsme to dnes už zmínili, ale paní profesorka to jistě ráda připomene.
Tak já to stručně zopakuji. To mléko je zahřáto na vyšší teplotu, než kterou snesou ty bakterie mléčného kvašení. Dřív to mléko mléko se teda zahřívalo na mnohem nižší teplotu, ono taky moc nevydrželo, že si vzpomínáte to pytlíkové mléko, to prostě za 2-3 dny už jako bylo skyslé. Takže to je tím, že ten záhřev tepelný je vyšší a ty bakterie toho mléčného kvašení, které jsou přirozeně přítomny v tom mléce, jsou zničeny a zůstanou tam jenom některé bakterie, které dokáží rozštěpit ty mléčné bílkoviny a to mléko potom v podstatě schnije, když to řekneme zjednodušeně.
Tuky, paní profesorko. Zdravé jsou jenom rostlinné a živočišné jsou nezdravé. To je možná nejčastější mýtus.
Tak
o tucích.
O těch tucích, ono je to takové poměrně složité. Tak ono, živočišné tuky nezdravé, záleží na tom, jaké mají složení. Ono to taky není úplně tak jednoduché, protože mezi živočišné tuky se řadí také rybí oleje, to je také živočich ryba, a ty naopak, která se podporují, ta jejich konzumace, takže ty jsou zdravé. No a z těch rostlinných tuků, nebo spíše olejů, protože oleje jsou za teploty místnosti kapalné, tuky jsou teda tuhé. Ale to, že rostlinné tuky nebo oleje jsou zdravé, to platilo pouze do té doby, než se začaly používat tuky s palem. A právě tuky s palem mají z hlediska výživového daleko horší složení, než má třeba slunečnicový olej, řepkový olej a olivový olej. Takže teď už toto tvrzení, že rostlinné tuky jsou zdravé a živočišné nezdravé, prostě neplatí, ale ono neplatilo vlastně 100% nikdy. A ty tuky s palem, když už teda o tom mluvím, velice dobře hodnocený je kokosový tuk nebo kokosový olej. Je to dokonce považováno za super potravinu a tak. Ale složení těch mastných kyselin, co jsou hlavní složky tuků a od kterých se odvíjí právě ten jejich význam ve výživě, je v případě kokosového tuku velice špatné. Jo? Takže rozhodně kokosový tuk z hlediska výživového není vhodný, ale má jednu výhodu, že je tepelně stabilní. Takže pokud smažíte na kokosovém tuku, tak on se vám lidově řečeno tolik nepřepálí, jako když smažíte na slunečnicovém oleji. Ale z hlediska výživového ten kokosový tuk rozhodně teda žádnou superpotravinou není.
Dnes si povídáme v Kávě o čtvrté o mýtech potravinách. Teď zrovna řešíme ty o tucích. Budeme v tom pokračovat i za moment s paní profesorkou Janou Dostálovou. Připomínám telefonní číslo pro vaše dotazy 22 155 25 25. A dnes také s paní profesorkou Janou Dostálovou z Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Bavíme se o mýtech potravinách a máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka z Prahy. Chci se zeptat ohledně bezlaktózových výrobků. Já mám intoleranci na laktózu a když se podívám na výrobky na jogurty třeba nebo mléko označené jako bezlaktózové, ani to přímo rostlinné, tak je tam kravské mléko a laktáza. A chci se zeptat, jestli tohle vlastně je vhodný, když mám intoleranci. A protože paní doktorka, který jsem chodila, říká, no to stejně obsahuje kravské mléko, musíte si koupit ty rostlinné, které nemají vůbec žádnou složku toho kravského mléka. A tak to je jedna věc. A pokud teda bych to nemohla používat, tak co můžu vlastně použít jako mléčný výrobek, nebo kde vzít ten, ano, náhražka toho vápníku, z jakého zdroje.
Děkujeme za dotaz.
Děkuji.
To je dotaz na takovou delší odpověď. Já se pokusím být stručná. Je pravda, když máte laktozovou intoleranci, tak jako sladké mléko nemůžete konzumovat. Ale oni jsou různé stupně té laktozové intolerance a někteří lidé mohou konzumovat ty kysané mléčné výrobky, protože tam je část té laktózy, teda my říkáme odborně sfermentovaná, čili spotřebovaná těmi mléčnými bakteriemi, které jí teda štěpí. A navíc oni produkují ten enzym, tu laktázu, která tu laktózu štěpí. To znamená, že teda kysané mléčné výrobky pro lidi, kteří mají takovou tu slabší formu laktózové intolerance, jako nevadí, jo? Ty je mohou konzumovat. No a z těch mléčných výrobků téměř bezlaktózové jsou tvrdé sýry. Takže můžete konzumovat tvrdé sýry a nebo teda potom ty bezlaktozové výrobky, což je teda označeno na tom výrobku. Takže záleží u té laktozové intolerance, záleží na tom stupni, jaký vy máte. A to prostě ta vaše paní doktorka asi by možná měla poznat a měla by vám poradit, co jako můžete konzumovat, nebo vy si to sama můžete vysledovat, co vám teda jako vadí. Něco jiného je alergie na mléčnou bílkovinu, tam teda se nemůže vůbec konzumovat. A co se týče těch rostlinných nápojů, jo, my máme málo času. Já jenom bych chtěla říct, že nikdy nemohou nahradit to mléko, protože to složení je diametrálně odlišné. Z hlediska všech živin, vápníků, bílkovin a podobně. Takže rostlinná mléka, ta v podstatě, proto se nesmí legislativně ani nazývat mléka. Jsou to teda rostlinné nápoje, protože to jsou úplně jiné výrobky, než teda je to mléko.
Pojďme ještě k masu, protože i to jsme slíbili, že probereme, jak se zmínila, nemáme moc času, ale největší mýty o mase, paní profesorko, v poslední době.
Tak o mase se vyskytuje řada mýtů. Velice často se cituje, že je zdravé takzvané bílé maso a červené maso, že je nezdravé. Ono to dělení na bílé a červené, to je takové, jako odborníci to vlastně nikdy ani nepoužívali, ale teď už se to tak vžilo. Ale to červené maso, ono je výrazně hodnotnější z hlediska obsahu železa. Protože, jak jsem mluvila o mléce, že obsahuje poměrně hodně dobře stravitelného nebo využitelného vápníku, tak u masa je to zase železo. A nejhodnotnější je teda hovězí maso, kde teda ta využitelnost je velice dobrá, takže nejlepším zdrojem železa je hovězí maso, čili maso červené. To maso bílé z tohoto pohledu tak jako dobré není. Pak se teda často říká, že maso bílé obsahuje méně tuku než maso červené. Ale to je v podstatě mýtus, protože ono záleží, z jaké části toho jatečného zvířete my to maso máme. Když konzumujete libovou vepřovou kýtu, ta má mezi 5-10% tuku, dokonce byly vyšlechtěna plemena i s nižším obsahem tuku, ale to maso už pak není dobré, jo? To už je takové suché a prostě není dobré. Tak řekněme těch mezi 5-10%, ale když skonzumujete kuřecí stehno z kůží, tak tam ten obsah tuku je takových 15, 16 i 17%, čili výrazně výše. Takže mýtus je, že bílé maso obsahuje malé množství tuku a červené větší. Takže to je jako záležitost podle toho, jaké to maso bílé jíte a jaké jíte červené, jak to srovnáváte. No.
Já moc děkuji paní profesorce Janě Dostálové, že dnes za námi přišla do kávy o čtvrté na téma mýty o potravinách, ale můžeme naše posluchače, protože dotazů chodí celá řada, uklidnit, že paní profesorka přijde za pár týdnů znovu, abychom se znovu mýtům věnovali. Budou to obiloviny, ovoce a zelenina, ale určitě se dostaneme i na další oblasti. Mějte se moc hezky a díky za návštěvu.
Tak já děkuji moc za pozvání.